Takže to, vítám vás na dnešní poslední přednášce tohoto poněkud bláznivého semestru. Jenom připomínám, že termíny už jsou vypsané v SISu, velká část z vás už je tam zapsaných, takže v tomhle snad už není problém a můžeme se věnovat látce. Já tady přečuknu sdílením na dnešní program. Pardon. Tak. A tohle je teda program poslední přednášky. Napřed je tady zdánlivě hodně o vývoji v minus prvním až plus druhém století, ale to probereme hrozně rychle, tady tu kulturní politiku, a pak, o čem to bude hlavně, budou řečtí novoplatonici, reprezentovaní Plotinem, a musíme taky se zmínit o latinských křesťanských novoplatonicích a reprezentantem bude Aurelius Augustinus. Je tady k tomu doplňující literatura, ta samozřejmě není povinná, jenom se chci pochlubit, co se z těchto věcí udělalo třeba na naší katedře, tak tohle je od Radka Chlupa jeho doktorská práce, překlad a podrobný komentář korpusu řeckých hermetických spisů. Bude o nich trochu řeč, stručně jenom. A tohle je od stejného autora, opět Radek Chlup, pro změnu jeho habilitační práce Proklos. Vyšlo to i anglicky, přímo v Oxfordu. Tak, konec chlubení a k tomu, co nás čeká. Tak prvně teda ta kulturní politika. No, ono je to celý podmíněno tím, že z helenistická doba přechází na dobu římskou. Jak se to pozná? No, v helenistické době už byla řeč minule. To prostě vznikají ty obrovské státy, kdy jaksi politika se úplně odcizuje normálním lidem, protože do Alexandrie nebo do Antiochie daleko do nebe vysoko. A tam je většinou nějaký více či méně bláznivý císař a to, co se děje u nás doma, tím je naštěstí velmi málo ovlivněno, proto ta hodnota soukromí a tak dále. Ale teď začne doba římská. A je to hezky vidět, jak je úplně jiná kategorizace v západoevropských muzeích a jak v řeckých. Tak v Řecku se tomu velmi často říká doba latinské okupace. Ta začíná na západě už v minus druhém století římskou invazí na Sicílii a pak pokračuje invazí do Řecka a v různých částech Řecka, to je od roku minus 80 nebo až od počátku tohoto počtu. Tím se naštěstí nemusíme zabývat. Jak se to pozná? Lokálně skoro nijak. Jenom tím, že ten císař pán je teď ještě dál a je ještě bláznivější, už je opravdu jenom minimum aspoň elementárně příčetných lidí na špičce moci. A navíc ti Římani mají tendenci se jaksi proliferovat do těch lokálních struktur, protože římská představa je, že to impérium má být zvládnuto sítí komunikací všeho druhu, jako silnice, pošty, vojenské stanice a tak dále. Ale jinak všecko pokračuje, jak kdyby se nechumelilo, komunikační jazyk stejně zůstává hlavně řečtina. A teď, co je tam filozoficky zajímavé? Jo, ještě než přijdem k té filozofii, tak co je tam mimo filozofii zajímavé? Dál pokračuje helenistická věda. Jo, to už jsme měli, to jak v helenistické době, jak Eratosthenes změřil průměr země koule, zkoušel měřit vzdálenost měsíce, nebo jak plně v jiném oboru začíná archeologie, v text, literární věda a tak dále. Prostě je to rozvoj věd se vším všudy a ve filozofii pokračují všechny ty školy, co jsme měli, ale ona se hodně proměňuje atmosféra. Zatímco v té helenistické době to byl spíš přesun akcentu od filozofie na nejrůznější druhy věd, tak v římské době je to přesun akcentu od filozofie buď k právu, nebo k politice, a nebo k náboženství. Jo? Tak proč k právu a politice? No, to patří k vlastnostem římského impéria. Ty latiníci jsou takový zvláštní lidi a všecko hodnotí právně a dokonce si myslí, že právo souvisí s morálkou. A dokonce si myslí, že náboženství souvisí s morálkou. Takže u latiníků začíná řada takových termínů, jako autorita, instituce, právní systém, který v Řecku předtím vůbec jako nemají ekvivalent. A s náboženstvím to navíc souvisí. A najednou je ta politika a právo i v teorii hrozně důležitá. A náboženství je to doba nového náboženského kvasu. Ta stará náboženství jsou víceméně mrtvá, jak řecká, tak latinská, ale revitalizují se a je tam předloha něčeho takového, co známe z nové doby, z naší doby, jako záhadologickou literaturu, takový ty blázniviny všeho druhu, tak to startuje už v téhle době římské, od minus první až plus třetí století, kde se dočtete všemožné nesmysly. A tvrdí se, že to tak je a že to tak bylo. Takže hned se toho chytí novopythagorejství, který předestře, že pythagorejci objevili všechno na světě. Do toho se o letčem v té době vymyšlené tvrdí, že to jsou ta prastará mystéria. Řecko skutečně má prastará mystéria, ale ty jsou dávno pryč. To je jako uměle udělané. Obnovují se reinkarnační nauky a navíc z Orientu přichází astrologie, numerologie, prostě spousta takových věcí, o kterých si laici myslí, že to v té antice bylo od jak živa. A že to až filozofie nebo věda jako odstavili na druhou kolej. Jo? Opak je pravdou, to je v té antice novinka té pozdní doby. Je dobré zmínit, že mezi těma latiníkama byli i příčetní lidi, například jistý Cicero, tedy plným jménem Marcus Tullius Cicero, ten je v té latinské oblasti v prvním století před naším letopočtem považován jako za velikého filozofa, ale já bych nerad jako se o něm vyjadřoval nadsti utrhačně, protože to byl relativně rozumný a dokonce i poctivý člověk. Ale celá jeho filozofie spočívala v tom, že v mládí studoval právo na řeckém ostrově Rhodu a měl štěstí na učitele. A ke stáru ve vyhnanství taky jako se znovu se věnoval filozofii a vzpomínal na své mládí. Ale on se stal strašně důležitý celkem nechtěně. On je první filozof, který se vyjadřuje latinsky, který píše latinsky. Jinak i v Římě bylo zvykem filozofické nebo vědecké texty psát řecky. Jo? Ale Cicero začal s latinou a On kvůli tomu musel spoustu řeckých filozofických pojmů převést do latiny. A někdy je to úplně kuriozní. Jo? Třeba pojem subjektum, to je od něho, jo? To původně znamená podmět ve větě. Jo? A objektum je předmět ve větě. A pak se to vyvíjí už jako nezávisle na tomhle. Prostě to Ciceronovo dílo vůbec není hloupý, ale stalo se veliké neštěstí, že totiž z tohohle prvního pokusu se stala autorita. Jo, to je typické zase pro latiníky, že musí ctít nějakého zakladatele, toho fundátora, který požívá autoritu. Takže tenhle ten první pokus o filozofii v latině pak požíval autoritu jako nedostižné dílo. Mnohem zajímavější je, to tady ani na ní jsem nenapsal, je Lucretius Caro a jeho filozofická báseň De rerum natura, čili opravdu o přírodě. Jo, toho je taky doba, kdy se všem předsokratikům připíšou ty tituly Periphyseos o přírodě, což je nesmysl, ale ten Lucretius Caro v tom minus prvním století opravdu napíše spis o přírodě. A je epikurejský. A protože byl v latině, tak nebyl nikdy ztracený, takže byl pro i středověk vlastně jeden z mála pramenů starší filozofie. No a co je zajímavější? Jak se vyvíjí řecká filozofie sama o sobě? Jo, od toho Cicerona pak vede tradice latinské filozofie, ale pohanské. Ale mnohem zajímavější je řecký autor Plutarchos. Já tady o něm nebudu moc vyprávět, ale je to velmi sympatický pán, je to platonik, říká se tomu střední platonismus, aby se to odlišilo od pozdějšího novoplatonismu, ke kterému hned přijdeme. On píše kolem roku 100 našeho letopočtu, jo? Tak kolem plus 100. A koho by Plutarcho zbavil, bohužel jeho dílo je přeložená jenom tenoučka knížečka o delfském E, ale pro Osla jsem napsal, pardon, já tady blbě pře, pro Osla jsem napsal článek o něm při příležitosti předloňského zatmění měsíce. On má takový krásný návod, jak sledovat zatmění měsíce, takhle nějak snad vypadal. A on třeba, jeho přístup je ten synkretický. Jo? On zaved pojem synkretismus, což je dobré zmínit, co to je. To se od té doby používá, ale málo kdo ví, co to znamená. Je to od slova krés, kréťan. Jo? Tady to někde, tady, jo. Je to od slova kréťan, krés. A synkretismus je myslet na krécký způsob. A co to znamená? No, když latiníci okupovali Krétu, tak se obávali, že tam budou v jednom kuse povstání, protože horkokrevný lid, divoká krajina, daleko to je, ostrov, ku podivu nebyli. Okupace proběhla hladce. Akorát po nějaké době se divili, že římské legie na Krétě mají dost velké ztráty a taky, že to stojí celkem dost peněz. A celkem dlouho jim trvalo, než pochopili, že Kréťanům se povedlo zapojit celou latinskou administrativu a armádu do svých vnitřních sporů mezi jednotlivými okresama. Čili synkretismus znamená, my se dohodneme způsobem, který cizinci není vůbec pochopitelný, jak to bylo možné. Jo? To je synkretismus. Do toho zvenku vůbec není vidět, jak se to zkrátilo. Jo? A taky latiníci pojem synkretismus překládají slovem conspiratio. V tom samozřejmě zní ta konspirace, ale etymologicky je to společné dýchání, jo? Jako až jako zdechnout se. A Plutarcho z duchu synkretismu třeba tvrdí, jak je to s měsícem. Tak samozřejmě větmer koule obíhá kolem země, je z kamenů, jsou tam hory, o kráterech nevěděl. Ty tmavé fleky, které se říká moře, se vědělo, že tam není voda, protože to za úpeňku nehází prasátka. Ale ten největší se jmenuje Hekatin záliv a Hekaté je bohyně a úpeňku se taky říkalo Hekatina tvář. A současně je měsíc Seléné a to je bohyně, jo, takováhle. A taky je to Hekatina tvář a to je tahle, jo. A teď jak to jde dohromady? Je to Seléné, co se živí rosou, nebo Hekatina tvář a na té tváři má ještě Hekaté svůj záliv, ale v tom zálivu není voda, ale tmavší kamení. A celý je to kamenná koule obíhající kolem země už dávno, už 500 let taky samozřejmě tveru koule. A Plutarchos odmítne mezi tím to rozhodovat. Řekne, že no, z hlediska astronomie a geografie je to tvaru koule z kamení a tím takzvaná moře jsou tmavší šutry bez vody. Z hlediska poezie je to Seléné. Z hlediska čarování je to tvář Hekaté a tak dále. No ale, a to je ten synkretismus v praxi, jo? Takže to už necháme být. Zrovna tak pro ty středoplatoniky, pro ty kolegy Plutarchovi je typický využívání všech žánrů, i takových jako nezvyklých, jako třeba satira nebo erotický román. Tak třeba je od Lukiana zachovaná Dražba filozofů. Nebo ten druhý případ je Apuleův Zlatý osel. No a k ty dražbě filozofů, jednak si obě ty knížky můžete přečíst, vyšly v antické knihovně. Navíc k ty dražbě filozofů jsem taky jako napsal pro Osla článeček s vybranýma starýma obrázkama, které ale duchem odpovídají ty absurdity. Že jo? A nebo od téhož autora téma filozofie s kladivem. To jako vypadá tak, že filozofie obchází, kde by, jako personifikovaná, v které škole by opravdu něco našla a používá kladivo ve smyslu takového jako geologického kladívka, jo? Nebo metalurgického. K ozkoušení, jestli to je struska nebo co, nebo zlato. A nakonec zjistí, že je skoro samá struska. A ta metafora filozofování kladivem, tak ta je pak strašně významná v 20. století, že v raném 20. století Friedrich Nietzsche, v pozdním 20. století Jacques Derrida, no, který vlastně navážou na tenhle ten motiv. A tím se nemyslí nějaké rozmacování, jo. Tím se myslí to očukávání, co je balast a co je cenné. A bohužel se teda ukáže, že toho balastu je většina. Tak to už taky pošlu do háječka. A teď já to na chvilku, pardon, na chvilku vypnu to sdílení, pak je tam zase dám. A pak samozřejmě důležitá věc je konfrontace s křesťanstvím. To tady nebudu vysvětlovat podrobně, protože v letním semestru mám úvod religionistiky a tam je křesťanství věnovaná nejmín čtvrtina semestru, antickému teda, jo, mimo antiku odmítám se o tom vyjadřovat. A, ale jenom takový stručný datumy, jo. Tak Ježíš, křesťaný zvaný Kristus, se narodil nejspíš tak 7 nebo 6 před naším letopočtem a byl popraven roku 29 nebo 30 našeho letopočtu, sám nepsal, čili to máme analogii toho, jako ve filozofii Pythagoras nebo Thales, sám nepsal, ale psali jeho žáci. A to je, a to už v druhé polovině prvního století. A to je ten soubor Nového zákona. Zase můžete si najít na osu, loni na jaře jsem měl několik článků o tom, anebo koho to zajímá, tak o tom budu přednášet v letním semestru. Už od konce prvního století se křesťanství šíří do celého Středomoří a šíří se v zásadě stejnou cestou jako předtím řeckojazyčný judaismus. Jo? Židi vždycky v té době byly rozděleny na několik part a jedna z nich byla kosmopolitní. Řeckojazyčná a usazená ve velkoměste celého Středomoří. Jiná parta byla naopak v Palestíně a byli hrozní izolacionisti. Ta pak vyhrála. Jo? A čili takhle přišli jak Řekové, tak Latiníci do kontaktu jak s judaismem, tak s křesťanstvím. Bylo to bylo tam strašně moc oboustranného nepochopení. Většinou si pletli, málo rozlišovali křesťany, židi a ateisty. Jo? To bylo jako jedno a to samé v očích většiny antických lidí. Ale to teď necháme být. Důležitější je, že od zhruba poloviny druhého století se mezi křesťanama najdou taky filozofové. Většinou jako první se pojednává jistý Justin kolem roku 160, ale spíš za zmínku stojí Klemens Alexandrie koncem druhého století. To je totiž taková křesťanská verze Plutarcha. Oba jsou platonici, byť ještě takzvaně střední, ale Plutarchos je kněz Apollonu v Delfách, kdežto Klemens je šéf křesťanské katechetické školy v Alexandrii. A je to jeden z nejsvobodomyslnějších křesťanů, co kdy byli. A ta stereoskopie Plutarchos Klemens je hrozně zajímavá. Jak hezky je tam vidět, co jako je invariantní vůči náboženství, takhle totálně různýmu, a co ne, jo? Co je související s náboženstvím. A nakonec jako poslední takový velký plod antické filozofie se objevuje novoplatonismus. A to už tam zase dám sdílet, pardon. Tak. To je opravdu jako nová úroveň antické filozofie a poslední. Je to taková poslední velká škola. A zakladatelskou postavou je Plotinos. To je Řek, původem teda z Egypta, no v Egyptě bylo Řeků několik milionů. Jo. A pak působil v Římě. Ale to nemusíte vědět, stačí vědět, že třetí století našeho letopočtu. Čili doba, kdy už je celkem hodně křesťanů, ale Plotinos křesťany vůbec nemusí, přijímá v té době u části intelektuálů platonských obvyklý pohled na křesťanství, a sice, že je to jakýsi platonismus pro lid, takovej platonismus ze slevou. Takže napsal taky protikřesťanský spis. Ale ne nějaký jako zle odsuzující, ale on to chápe jako prostě ten platonismus v akci, jo? Ve smyslu slevové akce. Což historicky vůbec neodpovídá, ale mělo to pak vliv. Spíš Nás musí plotinost zajímat ze dvou důvodů. Jeden důvod je, že je to mustr prvního velkého novoplatonského systému. Novoplatonici jsou opravdu systematici. To od té doby je v filozofii taková tendence, z mýho soukromého pohledu je to nemoc, ale to jsem neřekl, jo. To se nemá říkat. Je tendence, že filozofie má mít systém, že se tam pojedná o všem a provázaně a nic se nevynechá a tak se to jako dedukuje jedno z druhého. To je od ty doby mánie mít v tom systém, v tom pak pokračují ve středověku scholastici a v novověku v 18. 19. století německá klasická filozofie v čele s Hegelem. Ale to naštěstí není naše starost. Ale on je ještě druhý důvod, proč nás musí plotinost zajímat. A sice, že že křesťani převezmou nakonec filozofii, ne v té verzi, jako jak by se řeklo od Klementa Alexandrijského, ale jaksi křesťanskou reinterpretací toho Plotina. A to dokonce i v latinské oblasti, a to bude ten Aurelius Augustinus. A ten bez toho Plotina není vůbec pochopitelný. Takže napřed plotinost. Tak kudy vůbec do toho? Čím se liší novoplatonismus od Platona a vůbec platonismu a středního platonismu? Dá se to populárně vyložit takhle. Jestli si ještě vzpomenete na to Platónovo podobenství o úsečce, jo? Kde byla oblast ideí, pod ní oblast racionálních objektů, třeba matematických, pod ní oblast smyslově vnímatelných objektů, ale takových spolehlivých, jo, do kterých můžu praštit nebo se o ně praštit, čili objekty. Jo. A když to ty ideje jsou intelektuální objekty, tak jsou intelektuální objekty, racionální objekty, teď objekty smyslového vnímání. A ta poslední kategorie byla nápodoba těch objektů smyslového vnímání. Jo, což jsou ty v přírodě stíny, odlesky, plus u nás ty představy, nákresy, dneska by do toho spadla celá virtuální realita, počínaje fotkama. A tak, když si tohle vybavíte, tak samozřejmě bývá to taky školně dezinterpretovaný, jakože nějaký svět ideí, svět jevů, to u Platona takhle není, ten si dává moc pozor, aby to nebyly dva světy, aby to byl jeden svět, ale jakási hierarchizace skutečnosti v něm, jo? Co je skutečnější a méně skutečné. Tak stejně to sugeruje otázku, kde jsou ty ideje. Protože kde jsou ty objekty smyslového vnímání, to je jasný. Z části případů si na ně můžu sahnout, no když jsou daleko, tak si na ně nesahnu, ale aspoň je vidím a můžu tím směrem ukázat. Ale kde jsou ty ideje, ty objekty intelektu? Jo? Nebo kde jsou ty matematické objekty, objekty formální racionality? Takováto otázka u Platona je jako blbá otázka, na tu se neodpovídá. To se dotyčný blbě ptá. Respektive on Platón tak jako velmi opatrně naznačuje, že jsou taky v jakési mysli, ale ne naší. Protože samozřejmě novověká idea, zvlášť jako v mediální verzi americké angličtiny, je můj nápad nebo nápad někoho jiného, málem názor. Čili přesný opak Platónovy ideje. A to Platónova idea není něco, co si já myslím. Že? Ale taky by bylo možné to pochopit Platóna tak, že ty ideje jsou v mysli Boží. Pak by byla velká otázka, kterého Boha, jestli Dia nebo Apollo, Apolona nebo nějakého zvláštního extraboha k tomu vymyšlenýho. A Platón je v tomhle velmi opatrný a tak to jako tak naznačí, ale nikdo to neřekne. Jo? A když to novoplatonismus se dá populárně pochopit tak, že na otázku, kde jsou ideje, odpoví v mysli Boží. Protože novoplatonismus je kromě filozofie taky pokusem založit nové intelektuálské náboženství, který má být důstojnou protiváhou křesťanství, jako intelektuálnější než, jako to, než to řecký tradiční náboženství. O tom si novoplatonici myslí, že už neobstojí. Tak vymýšlej lepší. Ale takhle tvrdě nábožensky to bude spíš až u těch Plotinových nástupců. To budou pánové, které jenom zmíním jménama Jamblichos v řecké Sýrii, Proklos v řecké Malé Asii, o tom je ta chlupová velká monografie. To jsou vyloženě náboženští myslitelé novoplatonští. A ty se velmi obtížně čtou, protože oni vám těžko umožní zůstat v nějakém odstupu. To, když čtete, tak vás ten už povaha textu ponouká k tomu, s tím buď praštit jako s nějakým čarodějnictvím obskurním, anebo naopak tomu jako propadnout a spouknout to i s navijákem. Jo? A stát se jaksi misionáři náboženského novoplatonismu. A ten Plotinos je ještě, jak je první, tak ještě je takovej jako racionálnější a je to opravdu víc filozofie než teologie, byť pohanská. A ten Plotinos to taky představuje jemněji, než jak jsem to řekl. To bylo jako taková uvidba popularizaci, jo, říct, že klíč k novoplatonismu je, když si postavíme tu otázku, kde jsou ideje, víme o tom, že v rámci Platona se takhle blbě ptát nemáme, že to je jako v nějaké formální oblasti, ale ta, že je skutečnější než ta jevová, ale že novoplatonici řeknou v mysli Boží. Tak u toho Platona, u Plotina to taky není tak jednoduché a já jsem tady radši napsal takovýhle schémátko, protože aby bylo, tam je důležitá ta vertikální struktura. Tak víte, že jo, kde jsou ty ideje? Tak ideje jsou, prosím, v intelektu. No to dá rozum, jo? Protože když náš intelekt se k ním vztahuje, tak oni budou doma v nějakém jiném intelektu, lepším než náš, v nějakém unikátním, na kterém my máme jenom pasivní a částečný podíl. Jo? Takové to Plotino svítí. Čili ty ideje jsou doma v intelektu. No. A teď samozřejmě by se dalo zeptat, či je ten intelekt, a odpověď by byla, že Boží, a pak ale se nemáme ptát, kterého Boha, pokud nechcem slyšet odpověď našeho, myslí se novoplatonského. Ale to oni tvrdí, že to je ten jediný nebo hlavní. Ale co je tam zajímavější než tenhle podivně náboženský kontext? Že totiž celá ta oblast intelektu, pozor, ne našeho, jo, nějakého jako intelektu vůbec, je považovaná za rozvoj, expanzi až explozi čehosi, čemu se říká to jedno. Jo. To není jedno ve smyslu jako jedna, dvě, tři, jako na kusy, ale jak si to jediné. Proto taky skalní novoplatonici to v češtině skloňují jedno bez jedna. Jo? A to je ten zdroj. No to je analogie toho, co jestli si vybavíte u Platona zdrojem ideí a měřítkem všeho bylo dobra. Ty ideje jsou zdrojem a měřítkem jevových věcí, tak to dobro je zdrojem těch ideí. No a tady se řekne to jedno. Jo? Ale je tady představa, že to jedno ze sebe expanduje. Od toho pak latinští novoplatonští scholastici zavedou zásadu bonum est diffusivum sui. Dobro je vlastní se šířit. Pozor, to není empirická výpověď o tom, jak to na světě chodí. To je metafyzická výpověď o tom, že podle Plotina to jedno expanduje, takzvaně emanuje, jo, to jsem tady tomu se říká emanace. A tou první emanací jednoho je intelekt. Jo. Čili ten intelekt je to expandované jedno do mnohosti. V jednom to je jedno, tak tam by ty ideje nemohly být, jak by se porovnali, když jich je moc. Ale když ten intelekt expanduje do mnohosti, tak když to jedno expanduje do mnohosti, tak právě v tom intelektu se ty různé ideje nějak porovnají. A expanduje dále. A té další úrovni se říká duše. Pozor, ne v tom normálním řeckém významu. V normálním řeckém významu je duše synonymická pro život. Jo? Ale je to jakási duše světa nebo prostě jako princip pohybu mnohosti, vznikání, zanikání. Jo? A z toho pak dále expanduje, emanuje svět nebo i kosmos. Jo? A o něm pak my si děláme různé naše představy a to už je ta oblastná podob. A teď u Plotina je to na jedné straně jako pozitivní krok, jakože naštěstí to jedno expanduje do toho intelektu a ten do té duše a ta do toho kosmu. Ale současně se tím dochází k jakémusi nařeďování a už to není ono. Jo? Takže tady už na úrovni kosmu už to je celé hodně upadlé, proto se v tom světě děje strašně neblahých věcí. Plotino s tím myslí přírodní pohromy, paraziti, voškliví lidi, zlovolní, zločinci, politici, jo, to jako je tahle kategorie Plotina. A to je proto, že už je to od toho zdroje moc daleko. A Plotinos je takovej ten intelektuál až na půdu, jo, ten žije v tom představě, že všechny zdroje se dají vyřešit intelektuálně. A teď s tím souvisí definitivní dovršení ty proměny metafory pro vnímání a myšlení. Zase, on ten novoplatonismus se dá použít jako k takovému opakování. Jo? Zatím jsme měli opakování Platona, jo? Že jako z dobra jsou ty ideje, tak tady z jednoho ty ideje v tom intelektu. Jo? A níž je ta smyslová oblast. A teď ono je to taky ale v opakování přes mnohem větší časovou škálu. Jestli si vybavíte někdy v první, druhý přednášce, jsem představoval, jak je představa skutečnosti u řeckých básníků a pak ještě znova byla u prvních filozofů. Totiž ne, že jako já svým myšlením něco jako projasňuju, odkrývám, naopak, že každý z nás jsme něco jako málem černá skřínka, ale ta skutečnost je kolem a dostává se k nám očima, ušima, prostě všema smyslovejma dráhama, ale plus taky dýcháním, jídlem, pitím a tak dále. Jo. A my pak máme problémy to zmetabolizovat v každém smyslu slova od žaludečních a střevních po intelektuální. a mezi tím emoční. Jo. A když to zmetabolizujeme, tak dobře a jsme dobře živí a dokonce si tím pomůžeme. Když ne, tak no, máme vědět, jako do čeho se pouštět, do čeho ne, po čem nám bude špatně, až, ať už od žaludku doslova nebo v metaforickém smyslu slova. A současně jako my ale bez tady té komunikace, bez té otevřenosti k okolí nemůžeme být. Jo? Jako nemůžeme přestat jíst a pít a už vůbec nedejchat. Jo? A že by takhle to vnímali ti hričtí básníci a úplně stejně ti předsokratici typu Miléťanu Herakleita. Jo? Skutečnost je kolem nás a přichází k nám smyslama a jídlem pitím. Proto taky nerozlišovali mezi myšlením a vnímáním, za to jim strašně vyčinil Aristoteles. Pak někteří začali rozlišovat myšlení a vnímání, třeba Xenofanes, Anaxagoras, ale pořád zůstávali tady v tomhle konceptu. A pak se najednou objeví u Sokrata, Platona, Aristotela představa, že to myšlení sice není jako moje, jo, ale já na něm mám jakýsi podíl, čili že nejsem tak úplně jako ta černá krabička, jo, že naopak jako mý přátelský už je ten svět kolem a já si víc fandím. Jo. Prostě v té archaické době ten svět, to je ta základní skutečnost a my lidi jsme takoví jako chudáci na něm odvislí. Ale chudáci jako z vesela, jo? Si to užíváme, je to příjemný taky. Kdežto od té klasické doby najednou se lidi cítí jako takový sebevědomější a už jako méně závislí na tom, co z toho světa přichází i v oblasti poznání. Už je dokonce představa, že leccos můžu vymyslet i jako nezávisle na tom, že se na něco koukám. No a v té pozdní antice se poprvé objeví představa, že mnoho věcí můžu vymyslet, aniž se vůbec na cokoliv koukám. No, jako v matematiku, jo, ale tím to asi taky končí, jo. Ale najednou jsou nejhodnotnější ty obory, kde vlastně se na nic koukat nemusím, no tož pak něco poslouchat nebo očichávat a ovmatávat. Jo? Nebo kvůli tomu jíst a pít a dechání to už je vůbec jako jedna z fyziologických činností a to s tím jako už nemá co dělat. A proč? No protože se objevuje cosi, čemu se tradičně říká niternost. Jo? Niternost, to snad nemusím psát, je takový běžný termín, jakože my lidé máme jakési nitro, ale ti, kdo zastávají tento koncept niternosti, tím samozřejmě nemyslí jako nějaký pajše a střeva. Jakože to, co je vidět, když se to rozřízne. Jo? Ale co si jakože vznešeného. Pozor, nic proti ty představě, já ji teď nechci kritizovat, ona má své silné stránky. Ty silné stránky ukážou třeba romantici. Jo? Ale je to představa hrozně zvláštní. Ona je to představa, která ohrožuje hodnotu všeho takzvaně vnějšího. Najednou se všechno rozlišuje na vnitřní a vnější, a to vnější je takový jako míň hodnotný, kdežto to niterný, to jako je to ono. Jo? A tomu se pak říká duchovní. Jo? A to není nic prastarýho, to je v zásadě tak přibližně stejně starý, jak náš letopočet. A není to jako se vznikem křesťanství. Je to vývojem platonské filozofie na tom pomezí střední a nový platonismus. A v tom novém platonismu už je to jako definitivum. A od té doby už se to jenom překopírovává až jako pod ten romantismus a tu německou klasiku z její Innerlichkeit. A pak to nějak tak jako končí s postmodernou a znova se to revitalizuje s neokonzervatismem. A teď jaký to má problém? Ono je to hezky vidět na Plotinově návodu, jak máme myslet. A on není blbej, jo? Ale je úplně opačný formálně než ten předchozí. Ten starý z archaické doby, jako řekněme 1000 let přes Plotinem, antika je dlouhá, návod byl řečeno termínem existencialistů 20. století otevřenost. Jo, být otevřen vůči světu. Jo, vůči jako druhým lidem, trávě, kamenům, zvířatům, hvězdám a tak dále. Jo. A k tomu patří jako ty, to, co smyslují vnímání a to dýchání, jídlo a tak dále. A v tomto se náležitě orientovat. Jinak k nám jako nic nepřijde. A jako když zavřu oči, ucpu si uši a tak dále a usnu nakonec, tak to si můžu jako odpočinout, ale že bych tím něco poznával nebo udělal, to ani náhodou. U Plotina je to přesně naopak. Když si něco pochopit, mám se soustředit. Proč? Ono tohle, tady to schémátko, co jsem tady vypsal svisle, se dá taky představit koncentricky. To snad nemusím malovat, to si umíte snad představit, že to jedno může být taky bod v prostřed kruhu, ten intelekt, malá kružnice mezi ní, duše další mezikruží a svět to poslední mezikruží po obvod kruhu. A že to jedno, jak expanduje, tak postupně zaplní celý ten kruh, ale je to čím dál tím řidší, čili jako míň skutečný, jo, v tom platonském smyslu. A tudíž Plotinův návod je, že ta naše duše, která je obrazem jenom částečným, ty duše vůbec, se má obrátit k intelektu, ne svýmu, jo, to no. Který je jenom jako taková jako její pasivní funkce. Tím, že se obrátí k tomu intelektu vůbec. Směrem ke svému středu, směrem k jednomu. Jo? Má se obrátit směrem k centru, čili koncentrovat se. Jo? To slovo koncentrovat se, soustředit je opravdu od toho dvě. Jo? Obrátit se k tomu centru, obrátit k jednomu, na to jedno nedosáhneme. Ale tím, že se o tohle pokoušíme, tak se obrátíme k tomu intelektu, nadřadíme tu vnímavost pro ten intelekt vůbec, ne náš, jo? Tu vnímavost pro ten intelekt, čili to je ten náš intelekt, jo, tato vnímavost, nad to, co jako kolem lítá, nad tu normální vnímavost, nerozptilujeme se, jo. A toto prohlásí Plotino za filozofii. Takže řekne, že filozofie je, latinci pak řeknou, centripetální pohyb duše. No to zní jak zaklínadlo, ale dostředivý. Jo? Je to v těch slovech soustředit se. A ono, když chcete říct soustředit se latinsky, to pak žije v latinských překladech, tak máte možnosti buď koncentrací, to je jasný, že jo, koncentrace, soustředění, ale totéž je synonymum, je meditací, jo, k tomu médiu. Jo. A z toho pak máme dneska spíš náboženský nebo nějaký psychologický význam meditace, ale je to původně synonymum za tu koncentraci. Jo? A nebo to taky můžete říct slovem kontemplace. Jo? To je všecko to samé. Ale to už má pak jenom náboženský kontext. Jo? Ale jsou to synonyma. A čili od Plotina pochází to, co je jaksi taková základní počestnost škol posledních 2000 letí, kde se nárokuje soustředit se. Jo? To je prostě všechny takové ty školní napomenutí typu a dávejte pozor a nerozptilujte se. Jo? Opak toho je rozptilovat se, čili v té scholastické hantýrce centrifugální pohyb duše. od toho centra pryč. Jo? To je jako k těm planým zábavám, opilstvím, požitkávstvím. Pozor, to neříkám za sebe, to říkám za Platina. On je krajní asketa, kam se hrabe Platón. A čili veškeré tady ty školní napomenutí jsou u toho Plotina v krystalické podobě. Přitom je potřeba si uvědomit vždycky, když je na to člověk naštvaný, uvědomit, že ono to jako není blbost, že skutečně je moc situací, kdy je opravdu dobrý dávat pozor, jinak něco špatně dopadne. Ale zase, když je to člověku samozřejmý, že jako takhle to je, tak je dobrý si uvědomit, že to je jenom jedna z mnoha metafor a že antika dlouho znala k podobným účelům metaforu přesně opačnou. Jo? Být otevřeně. Jo? Tak jo, a ještě k Plotinovi. Když teda to jedno takové sestoupí až dolů, nebo v té kruhové představě se to naředí až po ten okraj, tak tam to naštěstí nepřestane, ale zase se to vrací zpátky. A vše se zase vrací k jednomu. Jo? Každá z těch jednotlivých ve světě se zase jako skrz tu duši a intelekt obrací zpátky k jednomu. A tomuhle se latinsky řekne conversio ad unum, jo, obrácení k jednomu, jako zpátky. Jo. Čili je to taková jako nauka o jakýmsi bytostným pohybu, když z toho zdroje napřed vyzařuje postupně ten intelekt, duše, svět a všechny jednotlivosti v něm a každá z nich se zase pak obrací zpátky k tomu jednomu. A ono to nakonec zůstalo v náboženské terminologii. Jo? A sice v pojmu konverze. Ale původně má tenhle význam, jo? Ten obrat ke zdroji. Nejen křesťanský. Plotinos je pohán jak poleno. Byť už v 3. století našeho letopočtu. Tak. Než nakonec přejdu k Augustinovi, tak mám dotaz, jestli něco chcete k Plotinovi nebo vůbec k těm pohanům a všemu, co doposavat bylo. Jestli ne, tak budu hned pokračovat Augustinem. Já tam radši dám, ať mám po ruce tahák a možná budete chtít taky. Co budeme mít z Augustina? Teorie iluminace, problém vůle a ostatní odbydu. Schválně. Tak napřed úvod k těm věcem. Ono, kdyby tohle nebyl úvodní kurz, ale nějaký podrobnější, tak by se mohlo víc rozpitvávat, jak ten novoplatonismus překryl vlastně celou filozofickou kulturu pozdní antiky a jak se diferencoval podle těch oblastí latinské, syrské, ale všecko v řečtině. Jo? Ale hlavně, jak se taky diferencoval nábožensky. Většina těch novoplatoniků jsou pohané ve smyslu starého řeckého náboženství, který ale sami už nebylou tak jako úplně a nad ně staví to, co sami vymysleli, ale jako na jeho bázi, jako intelektuální náboženství. A někteří jsou mírně, někteří velmi ostře protikřesťansky naladěný. A teď v Římě se sice taky píše latinsky v té době, ale taky už jsou lidi, kteří ale už se objevují i lidi, kteří píšou latinsky, jako to byl ten Cicero nebo Lucrecius Carus. A V druhém století se dokonce objevují i křesťané, kteří píšou latinsky. A původně ne v Římě, v Římě jsou furt řeckojazyční, jo. I dekrety římských biskupů, čili v pozdější nomenklatuře papežů, jsou v téhle době psány řecky, aby tomu všude rozuměli. A tam se taky mluvilo víc řecky než latinsky. Ale byla jedna oblast impéria, kde řecky neuměli. A to byla takzvaná Afrika pro konzularis, čili dnešní Tunis a dnešní Alžírsko. No. Tam prostě řecky vůbec neuměli, to bývalo fénicky, v téhle době už je to dávno latinsky, a pokud tam kdo mluví jinak než nějakou divnou latinou dialektovou, tak ještě punský, čili nástupnický jazyk po féničtině. A křesťané z téhle oblasti napřed si samozřejmě přeložili ten nový zákon do latiny a pak taky k ním došla filozofie. A to byl trochu problém. V čem? Za prvé, obecně latiníci, pohané i křesťané, byli většinou k filozofii velmi nedůvěřiví. Že to byla představa, že to jsou jako nějaké řecké špatnosti a mezi ně patří filozofie. Křesťané tím víc. A nejvíc právě v té africké oblasti. Jo? Protože to je jasný, že tím, jak tam nebyla nikdy řecká kultura, tak oni byli velmi napružený nejen proti filozofii, ale proti i jiným řeckým kulturním projevům, jako je divadlo nebo atletika, jo? Nebo malířství. A to se považovalo jako za hrozný a odsuzovalo, zakazovalo. Pohané i křesťané a křesťané ještě víc. Dokonce byl jeden takový křesťan tam odtud, z Afriky pro konzularis, jmenoval se Tertulian, který tvrdil, že ti filozofové to jenom zamežují, protože ve skutečnosti je to hrozně jednoduché. Jde v životě jde o otázky morální. A otázky morální rovno otázky právní. A to má řešení v právní vědě. No, když je někdo latinský advokát, jako profesí, jo, a vzděláním, latinský advokát z Afriky, tak to takhle jako může vidět. Jo. Každý jiný jako snad tuší, že je to takhle není. A tím spíš ne v křesťanském prostoru, kde mělo jít o osvobození od zákona. Jo. A najednou tady máme zásluhy, odměny. Prostě ta terminologie, která se pak revitalizovala v baroku. A teď už se konečně můžeme dostat k Augustinovi. Tak Aurelius Augustinus pochází taky z téhle Afriky pro konzularis, takže z prostředí, které nebylo ovlivněné řeckou kulturou, nejenže tam neumějí řecky, ale není jim vlastní například, jo, atletika, divadlo a tak dále. A tak dále. Oni to znají, protože to proniklo všude, byla globalizace už tenkrát, ale prostě je to pro ně něco cizího, jo? Čemu jaksi slušný člověk se nemá věnovat. A teď ten Augustin byl takový, to už jako on se narodil kolem 360, čili to už jsme ve 4. století a umřel v 5. a umřel přesně v den, kdy barbaři dobili Kartágo. Jo? Čili s Augustinem symbolicky končí antika. Jo? Je to taková... Augustina můžete vykládat buď jako poslední postavu antiky, a nebo jako první postavu latinského středověku. Jo? Prostě latiník jako takovej, že jo? Který řecky se učil až ve škole a naříkal, že mu to moc nešlo, on je takový upřímný naštěstí, to je jeho velká výhoda. A jeho velká nevýhoda je, že je grafoman a je rétor. Čili jeho dílo, když byste chtěli číst, tak je to strašlivě náročný. nejvíc tím, že je tam strašně moc takového řečnického balastu. No, byla jeho profese. A jak se v tom vyznat? On toho napsal strašlivě moc a naštěstí to ani není nějak systematický, ale já z toho, je vždycky velká otázka, kterou naštěstí nemusíme řešit, protože nejsme ani inkviziční tribunál, ani poslední soud. Jestli je to jaksi otec křesťanského západu a největší génius v duchovních dějinách, zvláště pak křesťanstva, a nebo jestli jako to byl nebezpečný psychopat, jak prohlásil Freud. A měl jakýsi argumenty, jo. To nemusíme řešit. Taky ono to není buď a nebo, to svět není černobílý, on mohl být klidně obojí. Ale to nebudeme řešit. Místo toho chci představit, jak on zkusil latinsky a křesťansky přetlumočit toho Plotina. No, Plotinos už byl naštěstí po smrti, takže jako se mohl akorát obracet v hrobě. Protože Plotinos a latiníci to šlo málo dohromady a Plotinos a křesťané to už jako vůbec ne z hlediska Plotina. No. Ale pro Augustina bylo jinak. Navíc on, Augustin, jak znal řecky blbě, tak byl dost závislý na překladech, které pořídili jiný. A ono vlastně část z toho udělali řečtí křesťanští teologové, jejíž díla Augustin poznal v latinských překladech a on pak jako si to domyslel po svým. A teď Augustin je zvláštní tím, že jak on má poměrně malý a rozhodně nepřímý přístup k pramenům, ať už k Plotinovi nebo dokonce k Platónovi, tak je jako neuvěřitelný, jak dobře, jak jako kongeniálně se trefuje do toho, o co tam jde. A že si to pak vyloží po svým, to je další věc. A on napřed jako pochopí dobře, o co tam jde. A teď, čili ještě se vrátím k tomu, jestli jako v něm máme vidět duchovního génia nebo chromyslného padoucha. Ono je potřeba si uvědomit, že závisí, jako odkud se na to díváme. Když se na to díváme z hlediska jako svobodomyslné vrstvy novověku, tak to vypadá úplně jinak, než když se na to díváme v tehdejší situaci, kde ten Augustin byl vysoce nejsvobodomyslnější a nejintelektuálštější autor celého latinského křesťanství té doby. Jo? To jako je takhle. To bylo jinak hodně drsný. Nerozdíl od řecké oblasti. Jo? A takže on Augustin opravdu pochopil jak Platona, tak Plotina, a to bez nějaký jako přes nepřímý prameny. A teď měl problém. On bo to hrozně stál to zadaptovat do latinského křesťanského prostředí. Proč? No, aby to přece jen to bylo jako svobodomyslnější než ten Tertulianův systém práva, morálky, zásluh, odměn, vin, trestů. A teď ale je to paradox, jo, protože těžko najdete filozofickou nauku, kde je menší prostor pro svobodu, než je novoplatonismus. Ale v té době to takové stálo. Ale oproti jaksi těm morálně právně orientovaným africkým křesťanům, to byla hudba andělská, toho, co usiloval ten Augustin. Ale teď je problém. Představte si, když chcete do křesťanského prostoru převíst Platona. Tak první návlačka vypadá dobře. Platon je, to můžete použít na reklamu a na obhajobu před lidma, co do toho dál nevidějí a nebudou do toho dál šťourat. Můžete říct, dobře, Platon pro nás křesťany nejlepší autor ze všech řeků a filozofů, protože z celé antiky je Platón jediný autor, pro kterýho je svět ne odjak živa a ne sám od sebe. Protože v řeckém náboženství vznik světa nepatří k náboženským tématům, tam není něco jako stvoření. Vznik lidí tam je, ale taky to není žádný stvoření, jo? Nic moc. Jo? A vznik světa vůbec ne. Teogonie je v rození Bohu, ne v vzniku světa. Jo? A u všech filozofů s výjimkou jednoho je svět věčný a vystačí si a příroda si vystačí. A tou jedinou výjimkou je Platón. A pak samozřejmě on má strašně moc následovníků. Jo? Buď hned, anebo pak ty novoplatoniky, čili platonici. Ale to všechno vysí od toho Platóna. Čili napsat to, jak si z hlediska jako to křesťanského pohledu vypadá vábně, že ten Platón, tam je svět, když ne stvořený, tak aspoň Bohem udělaný. Tam stačí zaměnit stvoření za udělání. Pravda, on je navíc udělaný ne aj rukama, ale geometrickou konstrukcí, to jsou zvláštní problémy dialogu Timaios. Proto v křesťanském prostředí bude Platónův dialog Timaios překládaný, komentovaný, bude to jako důležitý téma. Ale když pak jdete dále, tak zjistíte, že jako to s křesťanstvím dohromady jen tak nedáte. Protože třeba, když chcete vyložit, jak poznáváme ideje rozpomínáním Platónovu nauku o anamnézi, tak latiníkům tam bude vadit reinkarnace. Latiník se s reinkarnací nesmíří. Navíc to celé je oblasti takzvaně přirozené. Když to latinská kultura, lhostejno, jestli pohanská nebo křesťanská, to je vedlejší, to je o jazyk. Latinská kultura má zásadní rozlišení přirozené a nadpřirozené. Naturalis a supranaturalis. To Řekové vůbec nemají. Jo? Takže pojem přirozený, řecky, jo, fyzikos, ale nemá to ten význam, co v latině, protože k tomu není do páru nadpřirozený. Jo? Proto taky v Řecku bohové jsou součástí přírody, nejsou nadpřirozený. To by se vůbec nechápal, co to jako má být. A taky ani v Novém zákoně to slovo není. Jo? To, co se tak překládá, je slovo, které znamená dar, milost, charis. Ale není tam opravdu. A čili teď pro latiníka bude problém, jak to vyložit bez reinkarnace a jak tam do toho dostat ten rozdíl přirozené nad přirozené. A to se obojí Augustin udělal. A vezme za základ tady tohle Plotinovo schéma, který vlastně skopíruje, akorát neřekne, že to jedno expanduje nebo emanuje, ale řekne, že tvoří. No, tam jenom to je taková slovíčková hra. A rovnou tomu jedno řekne Bůh Otec. Jo? A to je ten stvořitel a v zásadě přijme výklad řeckého teologa křesťanského Gregoria z Nisy a jeho kamaráda stejnojmenného Gregoria z Nazianzu, který vyloží tu patřičnou větu geneze tak, že stvoření toho či onoho, třeba klidně člověka, je napřed té ideje v mysli Boží a oni pak podle ní už se sami množejí. Protože ta idea se jako projikuje do toho časoprostoru. Čili, že jako Bůh stvořil ty taxony, ty ideje. Jo? A tohle Augustin převezme a řekne, že to jedno je vlastně ten Bůh stvořitel, který stvořil ty taxony ve svém intelektu. Čili najednou on převezme z toho pohanského novoplatonismu tu představu Pána Boha jako vrchního intelektuála, jo? A inkorporuje ji do křesťanství. To tam předtím nebylo. latiníci udělali pokus z něho udělat vrchního prokurátora nebo káta nebo obojí v jednom a Augustin ten toho vrchního intelektuála. A ten jaksi stvoří myšlenkovým aktem ty ideje ve svém intelektu. No a ty už se pak jako v tom světě množej, že jo? Jako exempláře. A on to chápe jako sdílení světla, protože aby přece jen uchoval něco z té protinovské metaforiky emanace, no tak emanace, to si tak člověk představí světlo, ne? To se šíří ze zdroje všemi směry, jako pak se řekne venoplocha. A tak to se jako z toho Pána Boha šíří všemi směry a vždycky se tak střídavě používá buď ten obraz ze zhora dolů, anebo jako z centra do té kružnice nebo do té koule. Jo? A pak se to zase odráží zpátky. A tomu se pak ve středověku řekne teorie iluminace a je to jeden ze základních typů středověké mystiky, vnímat všechno na světě jako projev vtělených božích myšlenek, které jsou na úrovni taxonů, ale my je smyslově vnímáme na úrovni exemplářů. No, protože o taxonech máme vědu nebo filozofii a exempláře vidíme, na některý si můžeme i sahnout. Zvlášť, když dáme pozor, aby nás nepokousali. A čili on tomu řekne osvícení. Jo? A teď si to celý představuje takhle. Na úrovni světa. Je to schéma jako u Plotina, akorát si rovnou řekne, že z Boha Bůh vyzařuje ty ideje a ty potom jako osvětlují ty exempláře, aby ty exempláře věděli, který ho mají být druhu. Ale na úrovni našeho poznání jde o to, že on se musí obejít bez ty reinkarnace, co by latiník. Takže jak to udělat, tu anamnézi? No takhle. Zase opře se o ten koncept niternosti, který jsem vykládal před půl hodinou. Jo? Že řekne, pravda přebývá v srdci člověka. Ale pozor, ne tak, že je to něco, na co se může rovnou spolehnout. Jo? On řekne tu slavnou větu, tu možná tady napíšu. Sum, jo, a je to latinsky, tak kurzivy. A jak to přeložit? Tak jedna možnost. Jestliže pochybuji, jsem. No to zní jako od Descartes. Descartes skutečně taky z toho vychází, ale otáčí to do úplného opaku. U Descartes to bude mít opačný význam. Ten dokončí ten Plotinův rozvrták, že jo, to máme tři fáze. První fáze, archaická, u mě je tma, všecko ke mně, skutečnost ke mně přichází zvenku. Jo? Smyslama, jídlem, pitím, dýcháním. Druhá fáze, skutečnost je v centru, ale to jako není moje. Jo? To je to jedno božské a k tomu se můžu jenom obracet. A třetí fáze bude pak v novověku Descartes. Jo? To ego je tím základem, z kterého se vysvětlí ten svět. A čili Augustin není žádný Descartes, to není novověký člověk. On to myslí stejně jako ten Plotinus. Čili u něho to sifar sum znamená spíš, když, že chybuji, jo, to favor je dvojznačný, to znamená pochybovat i chybovat. Jo, a to nejen chybně myslet, ale i jako vyvádět nepřístojnosti. Čili buď když metodicky pochybuji, nebo když myslím špatně, nebo když jednám nepřístojně, ve všem tom se projevuje, že jsem. To je ta zkušenost toho, že jsem. Ta je takhle jaksi polymorfní. Jo? Je intelektuální, intelektuálně přínosná, intelektuálně jako špatná a plus jako nejen intelektuálně špatná. Jo? A když si toto uvědomím, tak si uvědomím, že sice pravda přebývá v srdci člověka, ale není tam doma. Jo? Takže Augustin ocituje, že jsem třtina větrem se kláčící. A čili do toho, to srdce, ve kterém přebývá pravda, tam se ta pravda musí nějak dostat. Ona se tam jako inherentně nevylíhne. To ani u Plotina, jo? Tam jde od toho jednoho. A tu tam sešle Bůh a právě tím osvícením. Jo? Od toho teorie iluminace. A to osvícení není jako, tu mystiku si nepředstavujte jako něco extatického. Augustinská mystika není extatická. To je taková uvažovací. Jo? A je to taky hodně odtělesněný. Do tělesné hodnoty tam teda není mnoho místa. A čili je to verze Plotina bez iluminace a navíc s místem pro rozlišení přirozené nad přirozené, protože nakonec Augustin řekne, že k tomu, abych vůbec mohl normálně poznávat, čili v latinské hantýrce přirozeně, tak napřed je potřeba ta nadpřirozená milost, ten dar Boží, že ta pravda vůbec jako do toho srdce od Pána Boha přijde. Proto se tomu učebnicovým termínem říká heteronomní filozofie, jako závislá na jiném. Jo? Že napřed musí být to nadpřirozené, aby pak vůbec mohlo být to přirozené racionální myšlení. Jo. Teď prosím vás, nevyjadřuju se za sebe, snažím se referovat Augustina. Jo? A to je něco, co pak je pro středověk naprosto typický a i aristotelici, kteří filozofii dělají jinak, že jo, tak tohle se vezmou. Jo. A úplně poslední věc Augustína, problém vůle. Jo. To je ostatní budou dovědky. Možná jste si všimli, že zatím doteď nebyla u nikoho při výkladu žádného filozofa řeč o vůli. Jo? A to někdy se ve výkladech potká, ale je to vždycky jako tam vodinuť dávaný u těch autorů, který jsme probírali, ten problém v zásadě není, nebyl, nebo úplně okrajově. Proč? No protože v rámci řecké kultury tak my lidé máme vůli, to ano, ale nijak se tím nechlubíme. Proč? No, to je jako se nechlubíme tím, že chodíme na záchod. Jo? O tom se mluví u lékaře, když je s tím nějaká potíž, jinak se to moc netraktuje. Tak podobně s tou vůlí. Proč podobně? No, protože je to hezky vidět na tom, že řečtí bohové vůli nemají. Obejdou se dobře bez ní. Jo? Čili z toho vidíte, že jako proseka není jako tak moc o co stát. A když to pro latiníky, teď je jedno, jestli pohany nebo křesťany, je vůle naprosto výsostná hodnota. Jo? Takový to mít vůli, jo? To je podle toho poznáte latiníka. A mít silnou vůli a co nejsilnější. Jo? A kdo je tady pán? Ten, kdo má větší vůli. Jo? A to je typicky latinský. A teď Augustin je ten, kdo ten problém vůle přinese do filozofie. Protože on se snaží tuto tradičně důležitou latinskou otázku dostat do nějakého taky rozumnějšího konceptu. První, čeho si všimne, je, že pojem vůle je vnitřně paradoxní. To, kdyby vás víc zajímalo, je o tom velký výkladový dílo Paula Ricoeura Chtít a nechtít. Je to i česky, v originálu je francouzský, takže ten jsem nečet. A v čem je ten paradox? No, každý známe, že něco chceme a něco nechceme. To je takový normální a my, co by z větší části dědicové latinské kultury, o tom takhle mluvíme. Ale současně taky každý známe, že občas děláme věci, o kterých víme, že je nechceme. A nejen, že nás k tomu někdo přinutil, jo? Ale že se tak stalo. Jo? Stane se. Ale ještě častěji neděláme věci, které chceme. Víš, všechna marná předsevzetí. A nedávání pozor a všecko tohle. Čili, že je tam jakýsi paradox, že ta vůle sama není tak úplně v naší moci. To je divný, ne? Když ten nástroj naší moci sám v té naší moci tak není. A že vlastně je velký problém, jak rozpoznat stav, kdy někdo jako nemá vůli, takže s ním všecko mlátí. A nebo má tak silnou vůli, že jako ničí všecko kolem sebe. Ono to v praxi jako může být jako jedno a to samý. A tohle Augustin moc dobře ví. Takže upozorní na ten paradox, že to chtít a nechtít je velmi ošemetné a vnitřně sporné. Já vždycky dávám jako příklad toho Augustinova paradoxu, protože ho popisuje strašně složitě, ale jednoduchý je to na tomhle. To jeden z jako podle mě nejvýznamnějších filozofů českých minulé generace byl Jirka Němec, už je po smrti. A to byl takový zvláštní člověk, taková jako typická figura šedesátek, no myšlenka, bouřlivák, inťoš až na půdu. A takže on žil takovým jako slušně řečeno velmi zvláštním způsobem. A byl strašně chytrý a jako vymyslel toho moc. A když mu kamarádi, občas mu kamarádi domlouvali, hele Jirko, ty jak seš takový chytrý a vůbec prýma člověk, tak ještě kdybys tak měl aspoň kousek vůle, aby ses jako neufetoval a neuchvastal a tak dále, jo, další věci. A on vždycky na to tak ze srandy říkal, pánové, já, že mám slabou vůli, já mám tak silnou vůli, že ta vám se mnou dělá takové věci, že se kolikrát i sám divím. A to je úplně přesně to, co měl na mysli Augustin tím paradoxem vůle. Samozřejmě Augustin to nakonec chce řešit jako tak v duchu doby, že řešením je, že se ta vůle má přiklonit k rozumu. A teď, co považujeme za rozumné, no většinou to, k čemu se ta vůle zrovna přikloní, ale to už je můj cynický komentář. To jsem neměl říkat. A proč je to tak důležitý? Proč to není jenom dílčí téma? Snad jste si vědomi toho, že v celé západní tradici, v tom, čemu se tak nadneseně říká euroatlantická civilizace, je vůle hrozně důležitá, kromě jiného taky proto, že máme sousloví svobodná vůle. To je jako hrozně divná věc, svobodná vůle. A to by jako, to vždycky jako řeky záží. Jo? Proč? Ne proto, že jako svoboda je důležitá. To i v řečtině svoboda je jako posvátné slovo. To je strašně důležitý. Ale něco tak důležitého jako svobodu svěřit zrovna něčemu tak pofidernímu jako vůli, mají oni ti latiníci rozum. Jo? Latiník naopak se pozná podle toho, že řekne, že ta vůle se má přiklonit k rozumu a tím pádem se stává svobodnou. Jo? Takže ta svoboda má obsahovat tu rozumnou vůli. Jo? Teď je velká otázka, co to je a jestli taková věc je možná, co bych se vyjadřoval svatokrádežně a to jsem si nechal do té knížky alternativ. Tady to radši nebudu traktovat. Čili pozor, ty pochybnosti o tom nejsou o té svobodě, ale o tom, jestli ji svěřovat vůli. Ale podle Augustina jo. A v tomto punktu je celá slavná euroatlantická civilizace Augustinovým dědicem. Úplně lhostejno, jestli jde o katolíky, protestanty nebo tvrdý ateisty. Jo? Protože až na pár výjimek si všichni myslí, že jde o tu svobodnou vůli. Jo? To je ten Augustin. Jo? Ještě v tom konceptu, že jako je opřena o ten rozum. Jo? A křesťani od ateistů se vyšejí jenom tím, že tam jako neškrtvej toho nadpřirozeno Augustinovo. Jo? A omylem si myslí, že tam bylo i před Augustinem. Jo? Nebylo. Tak, toť vše. Samozřejmě dali by se vykládat všelijaké věci, jak to pak jde do středověku, ale toho vás ušetřím. Ono je to celkem málo veselé, protože on pak císař pan Justinian zakáže filozofii. No takhle, na západě je to jednoduché. Rozbijou to barbaři. Že by to jde co grunt. Navíc už předtím je přestali zajímat přírodní vědy. A na východě, v řecké oblasti, tam se přírodověda ještě nějak tak rozvíjela, ve filozofii byl ten novoplatonismus a pak přijde císař pán Justinián a všecko zakáže a je to taky v pitvi, ale tím se nebudem zabývat. Takže poslední výzva, jestli máte nějakou otázku, námitku, připomínku. Nemáte, takže tenhle kurz bezprostřední pokračování nemá, ale kdo chce, tak si můžete u pánu Hladkého, Hermana a nebo dalších najít kurz středověkej, renesanční, novověkej, nebo já budu nabízet ten úvod do religionistiky a předpokládám, jsem optimista, jo? Nezdílím žádný katastrofický scénář, jsem optimista, takže předpokládám, že i začátkem jarního semestru v téhle zemi půjde elektřina a internet, takže letní semestr bude normálně pokračovat. Tak, naschledanou.
Moc děkuji.
Naschledanou.
Naschledanou.